Bună seara, bun regăsit! Primul summit parlamentar al țărilor din flancul estic al NATO a discutat la București despre extinderea prezenței Alianței, combaterea terorismului și mobilitatea militară. Premierul Viorica Dăncilă le-a cerut miniștrilor ca până luni să fie dezamorsată situația din unitățile sistemului de sănătate unde personalul reclamă scăderea salariilor. Statele Unite confirmă deschiderea de canale directe de comunicare cu Coreea de Nord și scandalul Cambridge Analytica ajunge în dezbaterea Parlamentului European, care cere să-l audieze pe fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteza serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Primul summit parlamentar al formatului București-B9, inițiativa româno-polonă care reunește țările din flancul estic al NATO, a început astăzi la București. Printre temele în discuție se află consolidarea flancului estic al NATO, combaterea terorismului, precum și aspecte privind acțiuni defensive și de descurajare militară. Una din ideile discutate a fost necesitatea unei abordări echilibrate pe flancurile sudic și estic ale Alianței, în perspectiva conceptului solidarității pe linie de apărare. Oana Bâlă a urmărit declarațiile făcute astăzi.
Președintele Klaus Iohannis a declarat că parlamentele țărilor care fac parte din formatul B9 au un rol esențial în împărțirea echitabilă a responsabilităților în cadrul NATO. Șeful statului a mai spus că prezența aliată pe flancul estic trebuie să fie unitară, coerentă și eficientă în vederea consolidării posturii de descurajare și apărare a NATO. El a amintit totodată că România rămâne un partener dedicat și responsabil.
Susținem inițiativele destinate gestionării amenințărilor din vecinătatea sudică a spațiului euroatlantic, inclusiv prin creșterea rolului NATO în combaterea terorismului. De asemenea, România susține ferm dezvoltarea parteneriatului dintre NATO și Uniunea Europeană în deplină complementaritate. Am încredere că la summitul NATO din acest an vom reitera prin acțiuni și decizii concrete unitatea și solidaritatea aliaților, precum și valoarea unei relații transatlantice solide.
Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a susținut că organizarea summitului parlamentar B9 transmite un mesaj unitar cu privire la consolidarea flancului estic al NATO. El a vorbit și despre importanța pe care țara noastră o acordă investițiilor în apărare.
Suntem al șaselea aliat în ceea ce privește procentul din PIB cheltuit pentru apărare. Peste 33% din cheltuielile pentru apărare din 2017 ale României au fost alocate achizițiilor majore de echipamente, ceea ce reprezintă cel mai mare procent din NATO, cu mult peste obiectivul de 20%. Participăm activ la consolidarea poziției de descurajare și apărare a NATO pe flancul estic, atât pe teritoriul nostru național, cât și în Polonia.
La rândul său, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a subliniat importanța contribuției parlamentarilor la elaborarea unor concluzii utile cu privire la amenințările și provocările actuale, având în vedere rapiditatea cu care se modifică mediul de securitate.
B9 nu este o formă de regionalizare a securității. Nu urmărește crearea de grupuri de interese în cadrul NATO sau al Uniunii Europene, ci este o modalitate de a coagula contribuția specifică a țărilor participante și experiența și expertiza, precum și capacitatea de a utiliza cât mai eficient mecanismele și resursele aflate la dispoziția lor.
Prezent la reuniune, președintele adunării parlamentare a NATO, Paolo Ali, a arătat că apărarea și securitatea reprezintă factori cheie și că trebuie explicat cetățenilor de ce sunt necesare investiții în apărare. Alianța Nord-Atlantică mai înseamnă și unitate, a mai spus Paolo Ali.
NATO's EFP is not just about protecting the Baltic states.
NATO nu înseamnă doar protejarea statelor precum România, Bulgaria sau statele din Est. Vorbim despre unitate, despre valorile noastre împotriva Rusiei. Țările dumneavoastră contribuie în mod activ la oferirea unui răspuns față de aceste provocări cu care ne confruntăm, de la provocări de securitate din Afganistan, și această unitate a eforturilor noastre demonstrează faptul că securitatea noastră este una indivizibilă, care ne face să fim o comunitate unică.
Și președintele Parlamentului Lituaniei, Viktoras Pranckietis, a susținut că acțiunile imprevizibile și agresive ale Rusiei rămân sursa importantă a amenințării nu doar în regiune, ci în întreaga comunitate euroatlantică.
Să amintim și faptul că mâine administrația prezidențială organizează la București seminarul Redefinirea contextului de securitate în Europa de Sud-Est, o abordare de la București, unde este așteptat să participe și președintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, domnul Paolo Gentiloni. Președintele american Donald Trump spunea ieri că speră ca așa numitul summit cu Kim, liderul nordcorean Kim Jong-un, să aibă loc. Lucrurile nu sunt deocamdată clare, se pare că pregătirile se derulează în ritm rapid, pentru că astăzi deja președintele Trump a promis că în curând va face cunoscut pentru care din cele 5 puncte avute în vedere pentru un asemenea summit s-a optat în final. Deocamdată, președintele Trump a confirmat că Mike Pompeo, viitorul secretar de stat, a avut o întâlnire cu liderul nord-corean cu care a stabilit o bună relație. Este subiectul pe care îl propune din Washington, Doina Saiciuc.
Președintele Trump anunțase aseară în cursul întâlnirii la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, cu primul ministru japonez Shinzo Abe, că administrația sa a avut deja convorbiri la nivel foarte înalt cu Coreea de Nord. Președintele nu a dat însă detalii aseară. Nu am ales încă locația, luăm în considerare 5 posibile locații, a spus președintele Trump referindu-se la potențiala sa întâlnire cu liderul nord-corean Kim Jong-un. Putem avea o întâlnire foarte bună sau nu vom avea deloc o întâlnire, dar cred că este o mare șansă să rezolvăm o problemă mondială. Am început de asemenea să vorbim direct cu Coreea de Nord la niveluri foarte înalte, la niveluri extrem de înalte. Astăzi însă, președintele a confirmat într-un tweet. Directorul CIA Mike Pompeo a făcut o vizită top secret în Coreea de Nord ca emisar al președintelui pentru a se întâlni cu liderul nord-corean Kim Jong-un și pentru a pregăti un posibil summit între cei doi lideri. Misiunea secretă a lui Mike Pompeo a avut loc la sfârșitul lunii trecute, curând după ce a fost nominalizat de Donald Trump pentru poziția de secretar de stat. S-a format o bună relație care ar putea conduce la o întâlnire istorică, a implicat pe Twitter Donald Trump adăugând. Mike Pompeo s-a întâlnit cu Kim Jong-un în Coreea de Nord săptămâna trecută. Nu este clar de ce domnul Trump s-a referit la săptămâna trecută, pentru că oficiali ai administrației au spus că întâlnirea a avut loc în weekendul Paștelui Catolic. Reuniunea a decurs foarte calm, a mai postat pe Twitter Donald Trump. Denuclearizarea va fi un lucru extraordinar pentru lume, dar și pentru Coreea de Nord, a adăugat președintele american. În timpul audierilor de confirmare ca secretar de stat de săptămâna trecută, Mike Pompeo a negat că ar fi pledat în trecut pentru înlocuirea regimului de la Phenian.
Are you in favor of regime change in North Korea?
Sunteți pentru schimbarea de regim în Coreea de Nord? L-a întrebat senatorul democrat Ben Cardin.
Senator, my mission is...
Misiunea mea este, și aici vorbesc despre viziunea mea personală, următoarea. Avem responsabilitatea de a realiza condițiile în care Kim Jong-un să nu fie capabil să amenințe America cu arme nucleare, a răspuns Mike Pompeo. Domnule senator, nu am pledat niciodată pentru schimbarea de regim. Spun clar că nu pledez pentru schimbarea de regim. Rolul meu ca diplomat este să mă asigur că nu vom ajunge în situația unei confruntări. Mai mult, Mike Pompeo s-a declarat optimist că Statele Unite pot realiza condiții ca președintele Trump și liderul nord-corean să aibă o conversație care să conducă la un rezultat diplomatic de care America și lumea au nevoie atât de mult, a spus Pompeo. El a preluat conducerea negocierilor administrației Trump cu Phenianul. Întâlnirea lui Mike Pompeo cu Kim Jong-un marchează contactul la cel mai înalt nivel după 18 ani de zile. Potrivit unor oficiale ai administrației, la aproximativ o săptămână după vizita lui Pompeo în Coreea de Nord, oficiali nord-coreeni au confirmat direct că Kim Jong-un este gata să negocieze o potențială denuclearizare. Pe de altă parte, președintele american și-a dat, citez, binecuvântarea pentru summitul de săptămâna viitoare dintre cele două Corei, când pe agenda convorbirilor dintre președinții sud-corean Moon și cel nord-corean Kim se va afla încheierea oficială a războiului de pe peninsulă. Reamintesc, ostilitățile care au implicat Statele Unite s-au încheiat în urmă cu 65 de ani, fără însă ca un tratat de pace să fie semnat. Statele Unite au semnat armistițiul în numele Coreei de Sud, iar orice tratat de pace ar fi convenit va trebui să implice participarea directă a Americii și acordul său.
La reuniunea Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice de la Haga au continuat astăzi acuzele reciproce între reprezentanții britanici și cei ruși în legătură cu rezultatele testării substanței cu care au fost atacați fostul agent rus Sergei Skripal și fica acestuia. Rusia declarase de la bun început că, deși este membru organizației, nu va recunoaște rezultatele analizelor făcute fără participarea sa. Alexandru Beleavski detaliază de la Moscova.
Reuniunea de astăzi a Comitetului Executiv al Organizației Internaționale pentru Interzicerea Armelor Chimice, OIAC, desfășurată la Haga la cererea Marii Britanii, s-a încheiat fără adaptarea vreunui document cu privire la facerea Skripal. Săptămâna trecută, experții OIAC, invitați de Marea Britanie la Salisbury, unde a avut loc incidentul din 4 martie, au confirmat concluziile britanice privind identitatea agentului toxic, fără însă a-l nominaliza. Raportul conține formula chimică a substanței, care, potrivit Marii Britanii, este un agent neurotoxic de tip novicioc produs în RSS. Ambasadorul britanic la OIAC, Peter Wilson, a acuzat astăzi Rusia de comportament irresponsabil și violarea interdicțiilor internaționale privind folosirea armelor chimice. El a subliniat că expertiza OIAC a confirmat concluziile britanice privind agentul toxic, recunoscând însă că nici experții britanici, nici cei ai OIAC nu au identificat țara de proveniență acestuia, nici laboratorul unde a fost produs. El a reafirmat însă poziția oficială a Londrei, și anume că la originea atacului chimic se află foarte probabil Rusia, care, potrivit părții britanice, avea mijloacele necesare și motivele să o facă. Pe de altă parte, Peter Wilson a declarat pentru prima dată că Marea Britanie se angajează să răspundă până la 23 aprilie, cel târziu, la întrebările Moscovei în legătură cu acest caz, așa cum prevede Convenția pentru Interzicerea Armelor Chimice. Totodată, ambasadorul britanic a reafirmat că Moscova nu a răspuns până în prezent la niciuna din întrebările puse de Marea Britanie. Rusia respinge categoric acuzațiile britanice ca nefiind susținute de dovezi. Astăzi, ambasadorul rus la OIAC, Alexander Shulgin, a ironizat pe Twitter argumentele Marii Britanii pentru că sunt însoțite de expresii precum foarte probabil, este posibil și altele asemenea. Concluziile finale, a declarat acesta la reuniunea de astăzi de la Haga, se vor putea trage numai după ce OIAC va prezenta rezultatele analizelor chimice și spectrale ale probelor pe care în prezent le-a transmis doar Marii Britanii. Alexander Shulgin a acuzat Londra că refuză să coopereze cu Rusia în cazul Skripal și încearcă să ascundă adevărul în această afacere. El a numit mincinoase 8 poziții declarate de Marea Britanie. Astfel a spus el, Moscova a răspuns la toate întrebările britanice în legătură cu afacerea Skripal, deoarece întrebările respective îi cerau să recunoască fie că i-a otrăvit pe Sergei Skripal și fiica acestuia, fie că a pierdut controlul asupra armelor chimice. Răspunsul, a spus Shulgin, este că Rusia nu are nicio legătură cu afacerea Skripal. Alexander Shulgin a respins și acuzațiile privind practica Rusiei de a asasina trădătorii aflați peste hotare. El a respins de asemenea afirmațiile britanice că analiza experților OIAC a confirmat că agentul toxic făcea parte din categoria novicioc și ar arăta către Rusia. Raportul experților, a subliniat el, nu conține așa ceva. El a dezmințit de asemenea afirmațiile că respectivul agent toxic putea fi produs numai în Rusia, afirmând că novicioc este de fapt o denumire inventată în Occident pentru a desemna un grup de substanțe toxice de luptă, la care s-a lucrat în numeroase țări, inclusiv în Marea Britanie și Statele Unite. Peste 140 de brevete de invenție, a spus Shulgin, fiind emise în Statele Unite. Vom menționa pe de altă parte că secretariatul OIAC a dezmințit afirmațiile ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, că în probele prelevate de experții organizației la Salisbury ar fi fost prezentă substanța toxică BZ, ceea ce ar fi confirmat un laborator elvețian.
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a anunțat astăzi într-un discurs radiotelevizat devansarea cu un an a alegerilor prezidențiale și a celor parlamentare, afirmând că țara are nevoie să facă cât mai rapid trecerea la statutul de republică prezidențială. Reuters semnalează că alegerile vor fi programate la 24 iunie, cel mai probabil în condițiile stării de urgență instaurate după lovitura de stat eșuată din 2016. Potrivit The Guardian, este de așteptat ca Parlamentul să decidă mâine extinderea pentru a 7-a oară a măsurilor de securitate speciale, în pofida apelurilor internaționale și interne de a renunța la aplicarea lor. Starea de urgență a permis ca mii de oameni să fie arestați sau concediați din funcțiile ocupate. Anul trecut, președintele Erdoğan a câștigat la limită un referendum pentru modificarea Constituției, care îi permite să candideze pentru 2 mandate prezidențiale de 5 ani. Liderul de la Ankara se află la putere din 2003, inițial ca premier, apoi ca președinte. Alegerile anticipate vor declanșa acest proces, iar Erdoğan a justificat organizarea lor prin nevoia de a face față, citez, accelerării evenimentelor din Siria și necesității de a lua rapid decizii importante pentru economie. După intervenția militară occidentală din Siria, Germania se pronunță tot mai insistent în favoarea soluționării pe căi diplomatice a crizei din regiune. Cancelarul german Angela Merkel sublinie chiar că nu exclude negocieri cu președintele sirian Bashar al-Assad. Vlad Drăghicescu explică de la Berlin.
Siria și poporul sirian au nevoie de încetarea violențelor și de începerea unui proces politic de transferare a puterii de la Bashar al-Assad la un alt guvern, a precizat Stephen Seibert, purtătorul de cuvânt al cancelarului german, Angela Merkel. Potrivit guvernului federal, catalizatorii acestei tranziții trebuie să fie actorii politici influenți din Siria și din regiune. De asemenea, o soluție pe termen lung la criza siriană nu poate fi imaginată decât după îndepărtarea de la putere a lui Bashar al-Assad. În același timp, trebuie să facem față și realității în politica externă, a adăugat Seibert. Assad continuă să fie președintele Siriei datorită sprijinului aliaților săi, Iran și Rusia, și are control asupra unor părți mari ale țării. Secretara generală a CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a sugerat la rândul său că într-un atare context, Angela Merkel ar putea să se angajeze în discuții cu Rusia. Sunt hotărâtă să folosim în mod activ canalele de comunicare pe care le avem cu Moscova, a spus doamna Karrenbauer, în opinia căreia, la fel ca în cazul crizei din Ucraina, Angela Merkel ar putea să joace un rol decisiv și în medierea conflictului sirian. De altfel, șefa guvernului federal a și anunțat că dorește să se întâlnească foarte curând cu președintele rus Vladimir Putin, fără însă a menționa o dată precisă. În Germania, unii comentatori avansează ideea unui tandem format din cancelarul Angela Merkel și Federica Mogherini, înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate. Ambele ar putea purta discuții cu Bashar al-Assad. Nici Germania, nici Italia, țară din care provine doamna Mogherini, nu au participat militar la intervenția din Siria, așa cum nici Uniunea Europeană nu a făcut-o în ansamblul său, ori Assad nu ar sta de vorbă cu aceia care l-au lovit, spun unii analiști din presa germană. Politologul Guido Steinberg, de la Fundația pentru Știință și Politică, nu își poate însă imagina cum ar putea europenii să-i aducă la masa negocierilor pe ruși, sirieni și iranieni. Mai mult, europenii și americanii nu mai joacă de mult timp niciun rol în regiune, spune analistul sus menționat. Să-l ascultăm. Assad s-a impus în mare parte a țării cu sprijinul Iranului și al Rusiei. Aceștia încearcă momentan să atragă de partea lor Turcia, singura putere străină care îi mai susține pe rebelii din nord-vestul Siriei. Dacă turcii sistează acest sprijin, conflictul este decis. Vedem așadar că americanii și europenii au rămas în afara ecuației diplomatice. Senzația mea este că Rusia, Iran și Turcia dețin cheia rezolvării crizei siriene. Și ministrul german de externe, socialdemocratul Heiko Maas, care practică un ton mult mai dur față de Rusia în comparație cu predecesorul și colegul său de partid, Sigmar Gabriel, a arătat că Siria are urgent nevoie de o soluție politică. De natură, aduce la încetarea focului, reluarea serviciilor medicale și un transfer de putere. De asemenea, a mai spus șeful diplomației germane, un om care folosește arme chimice, recte Bashar al-Assad, nu poate fi parte a soluției.
Israelul aniversează 70 de ani de independență. Primul ministru Benjamin Netanyahu a spus la ceremonia oficială de la Ierusalim că bărbați și femei, tineri și bătrâni, evrei, creștini, musulmani, religioși și laici au muncit din greu pentru a construi această națiune. Israelul este apreciat și admirat pentru tehnologie, ingeniozitate și geniu creativ. Fără îndoială, peste 70 de ani Israelul va fi mai puternic și mai prosper decât astăzi. Un reportaj de la corespondentul nostru Dragoș Ciocărlan.
Statul Israel celebrează 70 de ani de independență.
Haluțim! Haluțim pe Ierusalim, pe Tel Aviv, haluțim Bitgania, pe Dimona, pe Tahtiga, Kiryat Shmona, Kineret, Ierucham.
La Ierusalim, în capitala eternă, a fost o ceremonie cu mare fast, fără precedent. Evreii nu mai sunt apatrizi. Națiunea și-a regăsit independența, suveranitatea, are o armată foarte puternică și își controlează destinele. Ziua independenței este o uriașă sursă de mândrie națională, nu doar în Israel, peste tot în lume, pentru poporul evreu. Theodor Herzl, părintele sionismului modern, spunea, dacă vreți, nu e doar un vis. La 121 de ani după Congresul Sionist, statul Israel nu mai e doar un vis, este o realitate vie și prosperă. Iar dacă statul modern are o istorie doar de 70 de ani, poporul evreu are o legătură neîntreruptă cu țara lui Israel de mii de ani. Este istoria unui popor care a fost exilat și dispersat în toată lumea. 3000 de ani de pogromuri, holocaust, persecutări, dar nu și-a pierdut speranța. Statul statul Israel modern este fondat pe idealuri de libertate și democrație, iar capitala va rămâne unită în orașul Sfânt Ierusalim cu o promisiune solemnă a generației de astăzi. Israelul celebrează 70 de ani de inovație, tehnologie, creativitate dinamică, este o sursă de inspirație pentru toată lumea. Israelienii știu că numai ei își pot apăra pământul străbun. 70 de ani de independență renăscută a statului evreilor în patria străbună, dar înaintea celor 70 de ani de istorie modernă au fost mii de ani pe care nici ONU, nici UNESCO nu-i pot șterge. Există o legătură între Pesah, Holocaust și Ziua Independenței pe care poporul evreu nu o va uita. Ce poate fi mai frumos decât și la anul la Ierusalim? Shirim Hag Atzmaut Sameach!
Cum este văzut la un an de la alegeri președintele Franței Emmanuel Macron? Mai bine decât predecesorii săi în același moment, dar ceva mai în urma așteptărilor multor francezi. Anton Cazacu detaliază.
Acțiunea politică a lui Emmanuel Macron la un an după ce a fost ales președinte al Franței este apreciată doar de 36% dintre compatrioții săi, 58% declarându-se nemulțumiți. Acest rezultat este însă departe de a fi negativ, ba chiar, spun mulți observatori, el validează strategia politică a președintelui Emmanuel Macron. În primul rând, predecesorii săi, socialistul François Hollande și conservatorul Nicolas Sarkozy, beneficiau de mult mai puține opinii favorabile la un an după ce fuseseră aleși. Francezii așteaptă, în general, rezultate palpabile la un an după intrarea în funcția președintelui, deoarece el este acela care fixează obiectivele primului ministru și intervine chiar direct în Consiliul de Ministri asupra activității guvernului. Ori Emmanuel Macron, deși a nemulțumit pe mulți francezi impunând un ritm de reforme economice extrem de susținut, a arătat totodată că se ține de cuvânt, încercând să-și îndeplinească promisiunile electorale. Iar în Parlament, partidul centrist al președintelui Emmanuel Macron, Republica în Mișcare, a primit sprijin pentru votarea mai multor legi, atât din partea forțelor de dreapta, respectiv de la aproximativ 40% dintre deputații Partidului Conservator Republicanii, cât și din partea unora din forțele de stânga, bunăoară de la o treime din deputații socialiști. Opoziția nu mai este constituită practic decât din extreme, Frontul Național de extrema dreaptă și Franța nesupusă de extrema stângă. Dacă Emmanuel Macron are 36% de opinii favorabile, lidera Frontului Național, Marine Le Pen, nu are decât 23%, iar liderul Franței nesupuse, Jean-Luc Mélenchon, 16%. În acest context, rezultatul sondajului de opinie este catastrofal pentru Laurent Wauquiez, lider de câteva luni al formațiunii conservatoare Republicani. El nu beneficiază decât de 8% opinii favorabile. Așa s-ar repartiza voturile în ipoteza unui prim tur de scrutin, organizat acum pentru desemnarea președintelui francez. Observatorii consideră așadar că Emmanuel Macron are o strategie eficace. Aplicând cu consecvență măsuri cu caracter liberal, el a redus mult contestația venită din partea dreaptă a eșichierului politic francez. Opoziția, cât a mai rămas, vine mai ales din partea sindicatelor situate la stânga, în primul rând CGT, Confederația Generală a Muncii, care încearcă să mobilizeze salariații, dar și opinia publică, opunându-se, de exemplu, reformării Societății Naționale de Căi Ferate, o reformă emblematică pentru măsurile de flexibilizare a pieței muncii impulsionate de președintele francez.
Președintele Parlamentului Catalan a depus astăzi la Înaltul Comisariat ONU o plângere privind încălcarea drepturilor politice ale unor deputați regionale. Aceștia se află la închisoare și sunt acuzați de mai multe infracțiuni aduse Unității Spaniei. Tribunalul Suprem al Spaniei face însă referire la opoziția arătată forței legitime a statului și la caracterul ilegal al referendumului privind secesiunea. Ana Maria Damian relatează.
La baza acestui denunț stă refuzul Tribunalului Suprem de a elibera pe Jordi Sánchez, unul din candidații propuși la conducerea guvernului regional catalan. Acesta a fost arestat încă din luna octombrie, fiind unul din principalii organizatori ai referendumului de independență. Ales ulterior deputat regional, la scrutinul din 21 decembrie, Sánchez a fost în două ocazii propus în funcția de lider al executivului catalan, însă în ambele dăți, judecătorul Pablo Llarena a respins cererea sa de a participa la dezbaterea de investire. Atât Jordi Sánchez, cât și foștii miniștrii regionali ai lui Carles Puigdemont se consideră deținuți politici. Nu am fi fost arestați dacă nu am fi câștigat alegerile în Catalonia, cred Josep Rull și Raul Romeva, care îl acuză pe magistratul Tribunalului Suprem de părtinire. Ei au lăsat să se înțeleagă că judecătorul Llarena urmează indicațiile guvernului spaniol, condus de Mariano Rajoy, în special ale ministrului Justiției. Acesta este un proces politic, a afirmat Romeva, care se consideră o victimă a încălcării drepturilor fundamentale. Criza catalană continuă și pentru că termenul în care guvernul regional trebuia desemnat se apropie de final, chiar membrii partidului lui Carles Puigdemont cer o nouă strategie. Aflat la Berlin în așteptarea unei decizii privind posibila sa extrădare în Spania, Puigdemont este presat de colegii din coaliția secesionistă să deblocheze criza. Primarii din regiune se plâng că în lipsa unui guvern, proiectele lor sunt blocate, totul întâmplându-se cu numai un an înainte de alegerile locale din 2019. Pe de altă parte, Tribunalul Suprem de la Madrid a criticat decizia justiției germane de a respinge extrădarea lui Puigdemont în Spania pentru infracțiunea de revoltă. Dacă faptele comise în Spania s-ar fi petrecut într-un land din Germania, probabil că nu se emitea o sentință simbolică, se arată într-o rezoluție a Tribunalului Suprem spaniol. În document se precizează, cu o clară ironie, că la 1 octombrie 2017 nu a fost vorba de extinderea unei piste de aterizare în aeroportul Prat din Barcelona, ci culminarea unui proces de secesiune care a scos mase de oameni în stradă ca să voteze într-un referendum neconstituțional, opunându-se forței legitime a statului.
Republica Moldova și Belarus trebuie să întrețină relații bune și cu Estul și cu Vestul, au declarat astăzi la Chișinău președinții celor două state cu ocazia unei vizite a lui Alexandru Lukashenko în Republica Moldova. Ambii șefi de stat s-au pronunțat pentru amplificarea relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări, după cum explică de la Radio Chișinău Mariana Vasilache.
State precum Republica Moldova și Belarus trebuie să beneficieze de exemplele pozitive atât din Est cât și din Vest, a declarat președintele belarusul Alexandru Lukashenko. Jumătate din populația Republicii Moldova se orientează spre Uniunea Europeană, iar cealaltă parte spre Uniunea Euroasiatică, iar această situație trebuie păstrată fără ca cineva să-i dicteze Chișinăului o direcție sau alta, a apreciat liderul de la Minsk. Statele mici nu trebuie să fie obligate să se îndrepte într-o direcție sau alta, să avem posibilitatea să decidem cu cine să fim și cum să acționăm. Trebuie să vedem exemplele pozitive și dintr-o parte și din alta și să acționăm pentru binele popoarelor noastre. Și Igor Dodon a declarat că Republica Moldova trebuie să întrețină relații bune și cu Uniunea Europeană și cu Uniunea Eurasiatică. Totodată el și-a exprimat speranța că în luna mai Republica Moldova va obține un statut de observator la Uniunea Eurasiatică în urma demersului său depus acum un an, care însă nu este susținut de guvernul de la Chișinău. Sperăm că în luna mai, când va avea loc reuniunea Consiliului Suprem al Uniunii Eurasiatice, decizia va fi luată. Eu cred că Moldova trebuie să întrețină relații de prietenie cu toți, dar nu cu cineva împotriva altcuiva. Noi vom avea relații bune cu statele Uniunii Europene, vom prieteni cu Rusia și Belarus, vom dezvolta relații și cu Estul și cu Vestul, conform intereselor internaționale ale Republicii Moldova. Cei doi oficiali au discutat și despre relațiile bilaterale economice dintre cele două state, Alexandru Lukashenko exprimându-se în favoarea majorării importului în țara sa a producției agricole moldovenești în schimbul tehnologiilor din Belarus. La finalul conferinței, într-un context mai puțin oficial, Igor Dodon a declarat că el personal și majoritatea cetățenilor Republicii Moldova și-ar dori o dictatură ca în Belarus, referindu-se la situația economică mai bună din această țară. Președintele Belarusului va avea mâine o întrevedere și cu premierul Pavel Filip. În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate 91 de întreprinderi cu capital Belarus în valoare de peste 200.000 de dolari. Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Belarus în 2017 depășește 224 de milioane de dolari, în creștere cu aproape 10% față de anul 2016.
Parlamentul European, reunit în ședință plenară la Strasbourg, a discutat pe marginea necesității unor reglementări legate de protecția datelor personale, care să intre în vigoare în cel mai scurt timp. Acestea ar urma să acționeze ca linie de apărare împotriva manipulării oricăror procese electorale. Trimisul nostru special, Camelia Teodosiu, a urmărit dezbaterile.
Mediatizatul subiect Cambridge Analytica a fost abordat și în plenul Parlamentului de la Strasbourg. Regulamentul general privind protecția datelor personale va intra în vigoare în 25 mai 2018 și are ca efect o întărire a drepturilor persoanelor fizice, care în relația cu diversi operatori de date pot cere modificarea, actualizarea sau ștergerea anumitor informații, astfel încât să aibă un anumit control în ceea ce privește datele personale. Comisarul European pentru Justiție, Consumator și Egalitate de Gen, Vera Jourova, a declarat că fondatorul companiei Facebook, Mark Zuckerberg, trebuie să se prezinte la Bruxelles după ce datele a 2,7 milioane de utilizatori Facebook au fost accesate ilegal. trebuie să vorbim foarte serios despre urmările acestui scandal asupra societăților noastre democratice. Având acces la informații referitoare la datele personale, se pare că diferiți actori au avut posibilitatea să profileze anumite categorii de cetățeni și să răspândească știri false și informații de propagandă. Și toate acestea au fost făcute prin intermediul realității digitale. Nu a existat transparență și utilizatorii nu au avut niciun fel de bănuieli că sunt manipulați. Acest scandal trebuie să fie un semnal de alarmă și să începem o dezbatere serioasă despre rolul pe care îl joacă în prezent social media și care ar trebui să fie de fapt acest rol pentru deciziile noastre viitoare. Mijloacele de comunicare tradiționale sunt supuse unor reguli stricte. Social media operează la scară largă fără nicio regulă. Să fie limpede, social media a creat oportunități fără precedent de dezvoltare a comunicării, dar a și permis manipularea și abuzul. Algoritmul de business Facebook și al altor platforme sociale a răspândit știri false și a fost suport pentru așa numitele filtre de selecție care au dus la divizarea societății. Trebuie să înțelegem mai bine care este situația actuală în Europa. În calitate de comisar responsabil cu drepturile și libertățile cetățenești, am invitat autoritățile europene la o întâlnire la finalul lunii aprilie. Eurodeputatul Victor Boștinaru consideră că proiectul european poate fi subminat dacă nu sunt remediate problemele care au generat adevărate găuri negre pentru ceea ce reprezintă scurgerea de date și utilizarea știrilor false în scopul manipulării.
Tot ceea ce înseamnă manipulare, propagandă, fake news, este întâi de toate un atentat la libertățile noastre, pentru că ne îndoapă cu o informație falsă și prin asta alterează corectitudinea alegerilor noastre. Uniunea Europeană nu poate supraviețui dacă ea nu remediază aceste adevărate găuri negre prin care toți adversarii noștri, fie comercial, fie politici, vor introduce informații care în final vor submina proiectul european.
Intențiile comerciale, inclusiv ale platformelor de socializare, nu trebuie să se suprapună cu alegerile private ale utilizatorilor acestor rețele, este ideea subliniată de eurodeputatul Iuliu Winkler.
Nu trebuie să ne mirăm foarte tare. Modelul de afaceri al Facebook este următorul. Îți oferim un serviciu gratuit care își obține profiturile din publicitate. Păi cum poți obține profitul din publicitate decât utilizând datele personale ale utilizatorilor Facebook?
Eurodeputatul Iuliu Winkler. La București, Ministerul Energiei promite că va finaliza noua strategie energetică a României până la sfârșitul acestui an. Cota pe care o va ocupa în mixul total energia regenerabilă va crește în funcție de ținta pe care și-o va asuma România pentru anul 2030. La conferința de astăzi a fost de față colegul nostru Cătălin Radu.
Prezent la eveniment din partea Ministerului Energiei a fost secretarul de stat Doru Vișan, care a spus că strategia energetică a țării va suferi tot timpul modificări din cauza schimbărilor legislative europene, care trebuie puse în concordanță cu legislația noastră. Anul trecut, Ministerul Energiei a actualizat proiectul început în 2016. Secretarul de stat Doru Vișan a precizat și care sunt elementele care stau la baza actualizării și completării permanente a strategiei energetice, dar și prioritățile pentru anii viitori.
Strategia energetică va propune păstrarea unui mix energetic echilibrat, neutru din punct de vedere tehnologic, bazat pe folosirea eficientă a resurselor energetice interne, energia regenerabilă, incluzând marile centrale hidroelectrice, energia nucleară și tehnologiile curate pe cărbune vor avea un rol important în mixul nostru energetic. Sunt necesare investiții în sector, inclusiv în noi capacități de producție, care să valorifice într-un mod eficient resursele proprii ale României. Ca priorități, prelungirea duratei de viață la reactorul numărul 1 Cernavodă. Unitățile 3 și 4 reprezintă o necesitate din punct de vedere strategic pe termen lung pentru România și nu s-a abandonat această abordare, negocierile cu chinezii continuă.
O parte componentă a acestei strategii o reprezintă energia regenerabilă, iar România își va asuma ca țintă aproximativ 35% din totalul de energie produsă în 2030, a mai precizat oficialul de la Ministerul Energiei. Prezent la conferință, vicepreședintele ANRE, Zoltan Noghi, a spus că trebuie stimulate în perioada următoare investițiile în domeniul energetic și a precizat care sunt prioritățile instituției pe care o reprezintă.
Pe primul loc sunt investițiile. Trebuie să stimulăm investițiile în domeniul energetic, atât în producere, transport, distribuție, magazinare, rețele inteligente, digitalizare și cred că într-o perioadă relativ scurtă de timp o să vorbim din ce în ce mai des și despre stocarea energiei electrice. Și bineînțeles avem nevoie de piețe de energie electrică competitive, piețe de energie electrică moderne, reguli de piață transparente și atractive pentru potențialii participanți la aceste piețe. E nevoie de stimularea investițiilor și în domeniul eficienței energetice. Cuvintele de ordine ale autorității în acest domeniu domenii sunt securitatea energetică, protecția consumatorilor, bineînțeles, în condiții de predictivitate și transparență.
El a mai spus că trebuie să existe o viziune privind situația economică a României în 2030, iar strategia energetică să se bazeze pe această viziune economică.
Premierul Viorica Dăncilă l-a cerut miniștrilor sănătății, muncii și finanțelor să clarifice și să dezamorseze până luni situațiile din unitățile medicale unde personalul se plânge de scăderea salariilor. Situația a fost discutată la ședința săptămânală a Guvernului, unde au fost luate în discuție mai multe decizii privind flexibilizarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Petru Saobrejan transmite de la Palatul Victoria.
Spitalele publice își vor putea asigura de acum înainte cofinanțarea necesară pentru aplicarea proiectelor din programul operațional Capital Uman, preciza la finalul ședinței purtătorul de cuvânt al guvernului, Nelu Barbu. Decizia se regăsește într-un proiect de ordonanță de urgență menit să flexibilizeze mecanismele de implementare a unor proiecte finanțate din fonduri europene. Potrivit lui Nelu Barbu, până acum unitățile medicale nu puteau iniția acest demers, fie din cauza veniturilor proprii insuficiente, fie a interdicției legale prin care Ministerul Sănătății nu putea aloca aceste sume.
Decizia de astăzi sprijină implementarea cu succes a contractelor de finanțare deja semnate în a doua parte a anului 2017. Și astfel, prin această modificare, Ministerul Sănătății, prin bugetul său, poate sprijini aceste proiecte.
Tot prin acest proiect se aduc și soluții pentru decontarea unor cheltuieli eligibile care au fost efectuate de beneficiarii proiectelor nefinalizate, sume ce vor fi incluse în aplicații de plată ce vor fi trimise Comisiei Europene.
Având în vedere ținta minimă de 858,8 milioane de euro pe care guvernul și-a propus-o pentru 2018 privind absorpția fondurilor prin programul operațional regional.
Pe de altă parte, premierul Viorica Dăncilă le-a cerut miniștrilor Sănătății, Muncii și Finanțelor Publice să găsească soluții până la finalul acestei săptămâni la problemele legate de salarizare și sporuri din sistemul de sănătate.
Iar luni să cheme managerii spitalelor în care avem probleme pentru a avea o discuție cu dumnealor și a identifica soluțiile corespunzătoare, astfel încât acest subiect să poată fi închis.
De asemenea, executivul intenționează ca în cel de-al doilea trimestru al acestui an să acorde o atenție mai mare investițiilor prin eliminarea celor piedici legislative constatate atât în cadrul discuțiilor cu autoritățile centrale, locale, cât și cu investitorii. Mai mult, premierul Viorica Dăncilă spunea că proiectul legii achizițiilor publice, pus în dezbatere de Ministerul Finanțelor, va aduce o serie de modificări benefice în acest domeniu.
În cadrul legii achizițiilor publice vom încerca să eliminăm soluționarea contestațiilor într-un timp atât de lung, de multe ori ajunge și la 2 ani. Vom încerca să reducem numărul de contestații, dar în același timp vom vrea să restructurăm Agenția Națională a Achizițiilor Publice și de asemenea să restructurăm Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
Premierul Viorica Dăncilă, coaliția PSD-ALDE a impus astăzi în plenul reunit al Parlamentului înființarea a două noi comisii speciale, cea privind legile securității naționale și o alta pentru elaborarea codului administrativ. Iulia German a asistat la dezbateri.
Comisiile speciale înființate au un mandat de 6 luni cu posibilitatea prelungirii termenului pentru actualizarea legislației în domeniul securității naționale și administrației publice, dezbaterea propunerilor legislative aflate deja în atenția Parlamentului, dar și pentru inițierea altora noi pe temele vizate. Reprezentanții PNL, USR și PMP au spus că formarea celor două comisii este justificată doar de intenția puterii de a politiza toate instituțiile statului. Liderul deputaților liberali, Raluca Turcan, a declarat că asigurarea transparenței asupra legilor privind siguranța națională poate fi garantată doar prin dezbaterea documentelor separat în fiecare cameră a Parlamentului.
Dacă vreți să ne transformăm în partidul stat, un stat totalitar, puteți să propuneți complet dizolvarea comisiilor permanente și în plen opoziția nici măcar să nu se mai exprime. Face parte din demersul pe care dumneavoastră deja l-ați inițiat de control absolut al statului român. Este un adevărat abuz, e un pericol la adresa democrației.
Senatorul USR, Florina Presada, a subliniat că propunerile socialdemocraților pentru codul administrativ vor asigura imunități sporite pentru decidenții politici.
Vom avea în continuare servicii publice prost realizate, prost elaborate și prost furnizate, pentru că până la urmă acest cod nu rezolvă deloc problemele administrației publice din România, ci le adâncește. Am văzut în practică ce înseamnă pentru PSD-ALDE o comisie specială atunci când vine vine vorba despre legi care servesc intereselor lor. Și știm care sunt acestea. Slăbirea criteriilor de integritate, slăbirea luptei anticorupție și furtul mult mai facil din banul public.
De cealaltă parte, liderul deputaților PSD, Daniel Suciu, a susținut importanța înființării celor două comisii speciale.
Credem că o comisie specială pentru legile siguranței atât de importante, nemodificate de atâția ani, este perfect justificată și compusă din parlamentari, nu din oameni de pe stradă, așadar, Parlamentul va decide.
Și președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a spus că legile securității naționale, elaborate la începutul anilor 90, sunt depășite și trebuie adaptate la noile provocări în plan internațional. Șeful statului, Klaus Iohannis, a subliniat că modificarea acestor legi trebuie făcută în colaborare cu președinția, guvernul, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, armata și serviciile secrete și că nu dorește ca un partid să-și impună controlul politic asupra instituțiilor statului.
Emisiunea din această seară se încheie aici, la ora exactă, la Radio România Actualități. Urmează știrile. În numele echipei de la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu, vă mulțumește că ne ascultați!